Indaba 79 uDanieli emabhubesini. Hawu, sengathi uDanieli usenkathazweni. Kodwa amabhubesi awamenzi lutho. Uyazi ukuthi kungani? Ubani ofake uDanieli kula mabhubesi? Ake sizwe. Inkosi yaseBhabhiloni manje sekunguDariyo. Umthanda kakhulu uDanieli, ngoba uDanieli unomusa futhi uhlakaniphile. UDariyo ukhetha uDanieli ukuba abe umbusi embusweni wakhe. Lokhu kwenza amanye amadoda embusweni abe nomona ngoDanieli. Ngakho enza lokhu. Aya kuDariyo athi, "Sivumelene nkosi ukuba umise umthetho ukuthi kungabi namuntu okhuleka kunoma yimuphi uNkulunkulu noma umuntu ngaphandle kwakho." Izinsuku ezingamashumi amathathu. Uma kukhona ongalaleli, makaphonse emgodini wamabhubesi. UDariyo akazi ukuthi kungani la madoda efuna kumiswa lo mthetho. Kodwa ucabanga ukuthi ulungile. Ngakho ubhalwa phansi, futhi awunakuguquka. Lapho uDanieli ezwa ngomthetho, uye ekhaya athandaze, njengoba ayenza ngokuvamile. Amadoda mabi ayazi ukuthi uDanieli wayengeka yeka ukuthandaza kuJehova. Ayajabula ngoba isu lawo lokugudluza uDanieli libonakala lisebenza. Uma inkosi uDariyu izwa ukuthi kungani la madoda efune kumiso lomthetho, idabuka kakhulu. Kodwa ayinakushintsha umthetho, ngakho kufanele uDanieli aphonse emgodini wamabhubesi. Kodwa inkosi ithi kuDanieli, "Ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu wakho omkhonzayo uzokusindisa." UDariyu uthinteke kangangokuba akalali ngalobo busuku. Ngakusasa uvukele emphandwini wamabhubesi. Ungasumbone laphaya. Uyamemeza, "Danieli, nceku kaNkulunkulu ophilayo, ingabe uNkulunkulu omkhonzayo ukusindisile emabhubesini?" UDanieli uyaphendula, "UNkulunkulu uthumela ingelosi yavimba imlomo yamabhubesi ukuze angangilimazi." Inkosi ijabula kakhulu, iyala ukuba uDanieli akhushulwe emphandweni. Isiyala ukuba amadoda amabi azame ukubulala uDanieli aphonswe emabhubesini. Amabhubesi awabambe engakafiki ngisho naphansi emphandweni, aphule amathambo awo. Inkosi uDariyo ibhalela bonke abasembusweni wayo, "Ngiyala ukuba wonke umuntu ahloniphe uNkulunkulu kaDanieli. Wenza izimangaliso ezinkulu. Usindise uDanieli ekudliweni ngamabhubesi."